14นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะสบครายงานวันนี้ไทยติดเชื้อโควิด-19 11,375 รายเสียชีวิต87รายขณะฉีดวัคซีนไปแล้ว 54.58 ล้านโดสศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือสบครายงานตัวเลขสถานการณ์ประจำวันเสาร์ที่2ตุลาคม2564ประเทศไทยอยู่ลำดับที่28ของโลกวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11,375 รายรวมสะสม 1,626,604 รายเสียชีวิต87รายรวม 16,937 รายรักษาหายวันนี้ 13,127 รายหรือยังคงรักษาตัวอีก 133,394 รายซึ่งในจำนวนนี้มีอาการหนัก 3,124 รายส่วนการฉีดวัคซีนล่าสุดรวม 54,581,395 โดสแบ่งเป็นเข็มแรก 32,815,130 รายเข็มที่2 20,355,829 รายและเข็มที่3 1,414,436 รายสำหรับจังหวัดที่พบการติดเชื้อมี74จังหวัดติดเชื้อมากกว่า100รายต่อวันมี3จังหวัดติดเชื้อ51ถึง100รายมี13จังหวัดติดเชื้อ11ถึง50รายมี25จังหวัดติดเชื้อ1ถึง10รายต่อวันมี6จังหวัดและไม่มีจังหวัดที่ติดเชื้อเลย3จังหวัดโดยสูงสุด5จังหวัดเป็นกรุงเทพมหานคร 1,241 รายยะลา783รายสมุทรปราการ646รายชลบุรี638รายและนครศรีธรรมราช524รายต่อกันที่เรื่องทางการเมืองค่ะชัยวุฒิเชื่อมั่นสสใต้ไม่ทิ้งพลังประชารัฐขณะปรับครม.ต้องเคารพเสียงสสในพรรคไม่เชื่อสุพัฒนพงษ์ถูกปรับออกนายชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวระหว่างลงพื้นที่ช่วยเหลือน้ำท่วมที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเกี่ยวกับกรณีที่พันเอกสุชาติจันทรโชติกุลอดีตประธานยุทธศาสตร์ภาคใต้พรรคพลังประชารัฐไปจับมือกับนายชัดชัยพรหมเลิศอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยระบุว่าเชื่อมั่นสสภาคใต้ยังคงอยู่กับพลังประชารัฐและเคารพในพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐและสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีส่วนเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีนั้นก็ไม่ใช่โควต้าคนนอกต้องเคารพเสียงสสในพรรคนอกจากนี้นายชัยวุฒิยังกล่าวถึงกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีที่อาจจะมีการปรับนายดอนปรมัตถ์วินัยออกจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรวมถึงนายสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานว่าการปรับคณะรัฐมนตรีถือเป็นเรื่องปกติเนื่องจากมีการปลดรัฐมนตรี2คนออกไปก่อนหน้านี้ส่วนจะมีใครถูกปรับออกไปอีกนั้นคงจะเร็วที่จะสรุปในตอนนี้ทางนี้นายชัยวุฒิกล่าวถึงผู้ชุมนุมที่จังหวัดนนทบุรีมีการบุกต่อต้านขับไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่าในวันดังกล่าวได้ร่วมคณะกับนายกรัฐมนตรีด้วยซึ่งผู้ชุมนุมมีสิทธิแสดงความคิดเห็นทางการเมืองแต่ควรจะเคารพการทำหน้าที่ของรัฐบาลโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีที่ไปตรวจติดตามสถานการณ์น้ำและเร่งแก้ปัญหาให้กับชาวนนทบุรีและกรุงเทพมหานครซึ่งเรื่องการเมืองควรเอาไว้ก่อนส่วนที่พบผู้ชุมนุมได้ใช้เท้ากระทืบและทุบรถที่มารอรับตนนั้นก็ถือว่าไม่เป็นไรปล่อยไปไม่ซีเรียสในส่วนของพรรคพลังประชารัฐยืนยันสสยังคงรักกันเหมือนเดิมยืนยันจะทำงานร่วมกับพรรคและหัวหน้าพรรคอย่างเต็มที่โดยสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีเหมือนเดิมโดยเฉพาะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็จะดูแลสสทุกคนอย่างดีสมาชิกไม่มีใครมีปัญหาคนที่มีปัญหาก็คือคนนอกพรรคทั้งนั้นนิพนธ์ยืนยันหัวหน้าพรรคคือแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเชื่อจุรินทร์พร้อมหากได้รับเสียงที่เพียงพอนายนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงมหาดไทยในฐานะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงท่าทีพรรคพลังประชารัฐและภูมิใจไทยที่ออกมาประกาศชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคสำหรับการเลือกตั้งครั้งหน้าว่าในส่วนของประชาธิปัตย์ชัดเจนว่าคนที่เป็นหัวหน้าพรรคคือแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีโดยเชื่อว่านายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์พร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีหากได้รับเสียงที่เพียงพอในการเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเพราะมีประสบการณ์มากพอทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมและจากการเป็นรัฐมนตรีมาแล้วเกือบทุกกระทรวงซึ่งปัจจุบันในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีผลงานเป็นที่ประจักษ์โดยเฉพาะการประกันรายได้สินค้าเกษตรการส่งออกที่ทำได้ไวทำได้จริงตามที่เคยแถลงไว้กับประชาชนและถือว่ากระทรวงพาณิชย์เป็นเครื่องยนต์หลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศขณะที่บุคลากรของประชาธิปัตย์ก็มีความพร้อมเพราะอดีตนายกรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับประเทศหลายคนก็ยังคงอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์มาโดยตลอด จึงยืนยันได้ว่านายจุรินทร์มีความพร้อมในการเป็นนายกรัฐมนตรีส่วนที่พรรคการเมืองเริ่มเดินสายประกาศตั้งเป้าจำนวนส.ส.นั้นส่วนตัวมองว่ายังเร็วเกินไปที่จะบอกตัวเลขแต่ยืนยันพรรคประชาธิปัตย์พร้อมที่จะส่งผู้สมัครในทุกพื้นที่โดยจังหวัดเพชรบูรณ์ยังคงส่งคนเดิมคือนายยุพราชบัวอินและหวังว่าอดีตส.ส.ภาคเหนือจะสามารถทวงที่นั่งคืนได้13ที่นั่งและพื้นที่ใหม่ก็มั่นใจว่าจะได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนจบการเสนอข่าว 14:05 น.ค่ะ